Echo.
Nauke.
Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Echo nauke.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Moje ime je Tatjana Mizdrak i želim vam dobrodošlicu u prvo izdanje emisije Eho nauke. Svakog četvrtka od 20 časova u novoj emisiji Radija Republike Srpske promovisat ćemo nauku, naučno obrazovanje, inovacije, kritičko mišljenje i naučnu pismenost. Sa slušaocima ćemo da dijelimo informacije iz mnogih naučnih oblasti, istraživačkog rada i procesa, ali i o značaju nauke u svakodnevnom životu. Sa pojedincima koji su ostvarili rezultate tokom svog istraživačkog rada, kao i oni koji se nalaze na početku svog naučnog puta, bit će naši gosti. Mnogi profesionalci, čiji se stavovi zasnivaju na naučnim, provjerenim i dokazanim činjenicama, govorit će o aktuelnim temama. U prvoj emisiji govorimo o naučno-istraživačkom radu u Republici Srpskoj, statusu nauke i naučnika na našem prostoru. Treba li nauku učiniti vidljivijom i efikasnijom? Koliko je nauka prisutna u javnom i medijskom prostoru, na koje načine odgovara na izazove savremenog društva? Pozivnicu smo poslali na adresu Univerziteta u Banjoj Luci, a u goste nam došao profesor dr. Miroslav Malinović, prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj univerziteta. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, draga Tatjana, hvala vam za poziv i dozvolite odmah da prvo pozdravim sve slušalce Radio Televizije Republike Srpske i da zaista izrazim svoju ličnu zahvalnost i zahvalnost ispred institucije, ispred Univerziteta u Banja Luci, naročito u ime rektora, profesora doktora Radoslava Gajanina i rektorskog tima, zaista za ovu privilegiju i divnu priliku da otvorimo ovu novu emisiju i također da vam poželim sreću u uređivanju zaista značajne teme i zahvalnost za dodjeljivanje medijskog prostora koji je od značaja za ne samo dakle za naučnu, nego uopšte za širu zajednicu i društvo u cjelini.
Univerzitet u Banjoj Luci jedna je od naučno-nastavnih ustanova gdje počinje i razvija se proces naučno-istraživačkog rada. Koliko je razvijen naučno-istraživački rad na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj, konkretno na Banjalučkom univerzitetu?
Ono što moram da kažem, iako jeste možda istorijska stvar, ali neophodno je da se sagleda da bi se vidjele neke činjenice i uopšte trenutno stanje po pitanju koje ste postavili. Univerzitet jeste mlad, osnovan je zvanično 1975. godine, ali njegovom osnivanju su prethodili osnivanje pojedinačnih fakulteta koje seže još u 61. 62. godinu kad su osnovani elektrotehnički fakultet, tehnološki fakultet i druge visokoškolske ustanove koje su bile faktički majke institucija koje su kasnije postali članicama univerziteta, dakle još prije Drugog svjetskog rata kada su osnovane institucije iz koje su kasnije izrasli Pedagoška akademija, odnosno kasnije Filozofski fakultet, samo primjera radi. Tako da ono što bih želio da kažem jeste da za širu društvenu zajednicu, uopšte za naše okruženje, je važno da se zna da se naučnim radom profesionalci u Banja Luci konkretno ne bave dakle samo u ovom recentnom periodu, dakle od osnivanja Univerziteta 75. nego mnogo ranije. I Banja Luka i u ranijim decenijama bilo mjesto u kojem su dolazili naučnici, profesori i iz Beograda i iz Zagreba i iz Sarajeva, dakle iz centara u kojima su univerziteti osnivani ranije, koji imaju mnogo neću reći veću, nego značajniju dužu tradiciju od naše. Tako da naši naučnici i uopšte nastavno osoblje, nastavnici, saradnici univerziteta su i u svojim početcima već imali prilično dobre uzore, odnosno ljude od kojih su mogli da dobro uče i već da sarađuju značajno na polju nauke. U prilog tome govore, evo ja dozvolite da ne imenujem, samo da konstatujem, prilog tome samo govore biografije naših nastavnika, saradnika, dakle još iz 70. godina, koji su i dalje aktivni i dalje imaju značajan broj citata na svjetskim listama, što je zaista značajan uspjeh, da imate i neke trenutne i neke bivše zaposlene i bivše studente koji su i sada, dakle nakon 50 godina, i dalje veoma aktivni i cijenjeni u polju nauke. Ako me pitate kako je stanje, je li, ovo sa početka, ja bih rekao da su naučni rezultati i prije svega vidljivost naših nastavnika i saradnika i dobrim dijelom i studenata prvo u inostranstvu na značajnom nivou, imajući u vidu sve otežavajuće okolnosti i poteškoće i uopšte možemo reći uslove koji nam ne idu u prilog. Ne mogu reći da nas sputavaju, ali nam ne idu u prilog kada se porede sistemska podrška i uslovi koje naše kolege imaju samo 300-400 km odavde. Opet treba da budemo u nekim realnim okvirima i da pogledamo kakvi su uslovi uopšte za razvoj i za rad u bilo kojoj od djelatnosti i da sa druge strane vage postavimo upravo rezultate koje naši nastavnici, saradnici postižu i da u zaključku toga kažemo da su ti rezultati zaista dobri. Niko ne može da ospori da rezultati mogu da budu bolji i mislim da svi da je to uslovno rečeno problem svih naučnika da zaista teže ka boljem i ka nekim višim ciljima, tako da s te strane u pogledu želje da se ostvare bolji rezultati, to nikad neće biti problem, nikad neće nedostajati motiva.
Jeste li vi zadovoljni rezultatima naših istraživača i naučnika?
Rukovodstvo univerziteta je zaista zadovoljno. Kroz zadnjih, evo reći, 5 godina se finansijski nagrađuju naročito dobri rezultati koji su u kontekstu, dakle, objavljenih radova na indeksiranim naučnim bazama časopisa, i to je jedan ovako vrlo objektivan pokazatelj, jer se numerički, dakle kvantifikovano, mogu vrednovati rezultati, i ono što je činjenica jeste da se u proteklih 5 godina koliko se univerzitet opredijelio za finansiranje i nagrađivanje tih rezultata pod rukovodstvom rektora Gajnina, da je ta kriva stalno u uzlaznom toku i da zbirni impact faktor, dakle zbirni faktor uticaja radova objavljenih na ovim u citatnim bazama je stalno u porastu. Tako da su i, evo, s druge strane, ovi finansijski parametri idu u korist nastavnika i saradnika, jer konstantno univerzitet godišnje dodjeljuje veći budžet. Pojedini nastavnici, saradnici univerziteta, uopšte rezultati koje ostvaruju imaju veću vidljivost u inostranstvu, imaju veće priznanje u inostranstvu, dakle ostvaruju saradnje sa veoma značajnim i pojedincima i veoma značajnim institucijama, što ovdje, dakle na nivou univerziteta to je vidljivo i apsolutno se zna, ali ono što je mene ovako lično, kao reći, nekoga tu iz društva boli, jeste što na nivou grada, na nivou Republike se o tome malo zna. Činjenica jeste da su naučnici sa istovremeno i prilično zatvoreni u tom pogledu, dakle vi sigurno nećete dobiti upit od nekog profesora da mu omogućite gostovanje u emisiji, dakle on se rijetko kada služe prosto tim videoma komunikacije i vi morate malo, mislim, vi, kad kažem vi, mislim mediji uopšte moraju malo da jel se bave i oni istraživanjem, da se vi bavite istraživanjem da biste došli do njihovih rezultata, ali definitivno da i evo reći ne samo Univerzitetu Banja Luci, Univerzitetu Istočnom Sarajevu i naše kolege na drugom javnom univerzitetu u Republici Srpskoj definitivno imaju šta da ponude, odnosno imaju šta da pokažu u svom svakodnevnom radu. I ono što također ne smijemo da zaboravimo, ljudi koji su naši trenutni i bivši studenti, sa ponosom zaista rade u svijetu sa našim diplomama, dakle sa diplomom Univerziteta u Banja Luci, i imaju značajne rezultate, značajne ostvarenja u, reći ću, evo statistički da to nisu sve naučne pozicije, nego su stručne, tako da i njihovi rezultati također govore u prilog svemu ovom što sam rekao.
Predlažem da sada čujemo jednu muzičku numeru pa se vraćamo razgovoru.
Jutro je, budi me mir koji si donijela ti. Nakon svih lutanja i nesigurnosti, očima sam u mojim zarobljen krik, sreće i strepnje od tvoje budućnosti. Dok gledam tebe ne diše, jer ništa ljepše ne poznaje. Jače je od svega sam ikada doživjela, kako sam mogla da znam. Vrijednije od svega što sam ikada imala, sa tobom dobila sam ljubav. Strah samo kad pomislim, kako sam mogla bez tebe živjeti. Koliko sreće si mi donijela, čime sam te zaslužila. Vrijednije od svega što sam ikada.
sam mogla da znam.
Nastavljamo emisiju. Naš gost je prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj univerziteta, profesor dr. Miroslav Malinović, a govorimo o naučno-istraživačkom radu u Republici Srpskoj. Profesore Malinoviću, evo, pričali smo o radu naših naučnika, naših istraživača. Dotakli ste se jedne bitne stvari, a to je finansiranje. Naime, baviti se istraživačkim naučnim radom košta. Spomenuli ste da svake godine univerzitet nagradi nastavnike i saradnike, ali kakvu sistemsku podršku imate?
Sistemska podrška, ja ne bih, iako se u većini slučajeva u nekim opštim uobičajenim razmatranjima ljudi prvo hvataju finansijskih parametara, ja bih krenuo od nekih drugih stvari koje ne znači direktna ulaganja, ali sistemski podržavaju upravo istraživanje i bilo koje drugih djelatnosti. Dakle, dovoljno je da se neki od barijera u smislu, evo, reću samo nekih poreskih davanja koja proizilaze iz naučno-istraživačkog rada ili nekih procedura koje prethodne naučno-istraživačkom radu u smislu nabavke opreme, nabavke kupovine infrastrukture, kupovine softvera. Kada bi imali neki drugi status, odnosno neke druge komercijalne stvari, što opet predstavlja neki finansijski ustupak od strane sistema, ali ne predstavljaju direktno davanje, mnogostruko bi značili upravo pojednostavljivanju procedura, pojednostavljivanju manjem utrošku vremena i administracije na neke formalne stvari, jer ono što se nekako zaboravlja jeste da naučnici su, dakle, nisu ni, ima ekonomista naučnika, ima pravnika naučnika, ali nisu svi radnici u nauci, da imaju pozadinu upravo u ovim alatima koji su neophodni za rad u sistemu u smislu javnih nabavki, u smislu poreza, doprinosa i ostalog. Tako da to bih istakao samo kao jedan ovako mogući segment u kojem se može pričati u smislu nekih olakšavanja procedura, a što bi predstavljalo upravo ovu sistemsku podršku. Ono što je važno za reći jeste da naše resorno ministarstvo i druga povezana ministarstva koja pokrivaju upravo ova polja, zaista i u prethodnim mandatima Vlade Republike Srpske, i evo, ono što imamo pozitivne signale jeste da će to nastaviti se i u tekućem mandatu, zaista ulažu napore da se maksimalno stvari koje se mogu popraviti, koje se mogu unaprijediti, da se zaista unaprijedi. Ono što jeste neupitna činjenica jeste ukupno davanje sistema u nauku, u istraživanje. Dakle, to nije samo za Univerzitet u Banja Luci, to nije samo za Univerzitet u Istočnom Sarajevu, je zaista na niskom nivou. Podatak koji ja imam iz prethodne godine jeste da je to na nivou 0,6% bruto nacionalnog dohotka, što je u odnosu na primjer na Sloveniju, koja ima 2,4% bruto nacionalnog dohotka davanja za nauku i istraživanje, i ona se nalazi u prvih 10 zemalja Evrope po tom pitanju. Je zaista činjenica koja govori puno. Rezultati takvog pristupa koji zaista nije, ja vjerujem i znam da nije jeli sistemska želja da se nauci ne pomogne, jer opet kažem, treba da budemo u realnim okvirima, nego je prosto plod naših mogućnosti budžeta, mogućnosti Republike, lokalnog okruženja. Dakle, ta davanja koja su, primjer radi, evo, navešću Austriju, Njemačku, tu Sloveniju malo prije koji sam rekao, rezultuju tome da naši naučnici, naši dakle zaposleni konkurišu na fondove koje daju upravo te zemlje i veliki broj svojih istraživanja obavljaju upravo u tim zemljama u partnerstvu sa svojim kolegama, sa visokoškolskih istraživačkih institucija iz drugih zemalja, što je veoma pohvalno, ali istovremeno tužno, jer se upravo njihovi rezultati, dakle njihov intelektualni rad, njihov doprinos seli u neku drugu zemlju, ti rezultati ostaju tamo, tako da je, evo kažem, tužno je što naš proizvod, naš naučni rezultat koji i isto tako bi mogao da bude ovdje, da budemo mi ti koji dozivamo i motivišemo nastavnike, saradnike drugih univerziteta iz inostranstva, dakle da isto to rade ovdje kao što mi radimo u inostranstvu. I ovako jedna, mogu reći, poziv, motiv da se jel, u budućem periodu, to jeste ovo zaista o čemu i naše vlasti govore, da se u narednom vremenu da se radi. Dakle, sistemski, vraćam se opet na ovo da sama plata, dakle to redovno finansijsko davanje koje nastavnici saradnici dobijaju za svoj rad sa studentima i u nauci, ne treba da bude taj jedini faktor naše ocjene da li je podrška dobra ili ne, da li može da bude veća ili ne, nego postoji zaista čitav niz drugih parametara. Često se, evo, se susrećem sa žalbama, primjedbama ljudi na proces javnih nabavki, na sva pravila koja se primjenjuju jednako na univerzitete u postupku nabavke neke opreme koja je, na primjer, veoma specifična, koja se mora nabavljati po pravilima komercijalnim, opštim, jel, zakon o javnim nabavkama je isti za sve, ali upravo to nije slučaj u zemljama u okruženju i prosto taj senzibilitet, odnosno te povlastice koje nauka i institucije koje su povezane sa naukom imaju, lišavaju ih problema i svakodnevnih prepreka na tom sistemskom nivou.
Pa može li se to promijeniti? Evo, nedavno ste, odnosno prije nekoliko dana, novi ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske, Željko Budimir, posjetio je univerzitet u Banjoj Luci, izabrao je to, možemo tako reći, da neku prvu svoju stanicu. Posjetio je instituciju u kojoj je i sam radio. Jeste li upravo razgovarali o ovom naučno-istraživačkom radu, o modelima, nekim novim modelima finansiranja nauke i istraživanja?
Hvala za i pitanje i opasku. Mi smo naročito ponosni što je docent dr. Budimir naš nastavnik, dakle nastavnik sa profesor sa Fakulteta političkih nauka, upravo novi ministar, naš resorni ministar, i dodatno smo ponosni na činjenicu da je upravo univerzitet, dakle njegova kuća, bio prvo mjesto zvanične posjete. Ministar ima sjajan uvid u ostvarenja univerziteta u Banja Luci, ima sjajan uvid u ostvarenja rezultata rada u Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Nakon univerziteta u Banja Luci posjetio upravo Univerzitet u Istočnom Sarajevu I ja vjerujem da neće, nego sam ubijeđen da neće biti uopšte ni potrebno izlagati ikakve problematične situacije ministru doktoru Budimiru, s obzirom da jel prosto i on sam živi u tom sistemu, radi u tom sistemu i veoma dobro upućen u svakodnevnu problematiku i nastavnog i obrazovnog procesa i istraživačkog procesa i svih problema koje nas muče nekako u pozadini. Ono što je mene naročito obradovalo jeste činjenica da je ministar veoma svjestan važnosti razvijanja sopstvene infrastrukture u smislu izdavačke djelatnosti, ne radi izdavačke djelatnosti, nego radi podizanje vidljivosti naših rezultata, dakle našeg rada ovdje u domaćim i časopisima i domaćim konferencijama, što istina, nekako objektivna činjenica jeste da do sada i nije bio naročit slučaj, s obzirom da su i nastavnici, saradnici i studenti uopšte više bili motivisani i trenutno jesu više motivisani da svoje radove publikuju u časopismu inostranstvu, upravo zbog veće vidljivosti, upravo zbog sticanja višeg priznanja publikovanjem rada u časopisu u SAD-u, nego u časopisu u Banja Luci. Dakle, to niko ne može da spori, ali opet kažem, ministar je spreman i ima želju, jel, da pokrene inicijative koje će dovesti do toga da poraste motiv našim nastavnicima, saradnicima i da privučemo naše kolege iz inostranstva da više publikuju radove u našim časopisima. Resorno ministarstvo vrši i rangiranje i časopisa i konferencija sa pripadajućim zbornicima u tom svjetlu. Također, resorno ministarstvo propisuje i zakonske i podzakonske akte kojima se rezultati u tim časopisima adekvatno vrednuju u postupku napredovanja, u postupku izbora u naučna zvanja, što je opet jedan od ovih vidova sistemske podrške upravo naučno-istraživačkom radu u Republici Srpskoj.
Slušate Eho nauke, govorimo o naučno-istraživačkom radu u Republici Srpskoj, a gost je prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj univerziteta, profesor dr. Miroslav Malinović. Profesore Malinoviću, evo u ovom prethodnom, mogu reći, setu pitanja, dali ste nekoliko odgovora i otvorili jednu novu temu, a to je otvorena nauka. Evo, negdje i dalje želim da pričam o našim istraživačima, našim profesorima, naučnicima koji objavljuju svoje radove, kako ste naveli, više u stranim časopisima nego u našim. Ali da malo negdje sada upravo objasnimo taj koncept otvorene nauke. Šta je to?
Evo, ja ću pokušati u najkraćim crtama da opišem, da objasnim temu otvorene nauke. Dakle, otvorena nauka je okvir u kojem se rezultati naučnog rada, dakle publikacije, patenti, uopšte produkti koji su posljedice naučno-istraživačkog rada, ne samo na univerzitetima, nego uopšte na istraživačkim institucijama, stavljaju za potpuno slobodno raspolaganje društvu. Dakle, dostupnost rezultata široj društvenoj zajednici, naravno uz poštovanje pravila u smislu zaštite intelektualne svojine, adekvatnog citiranja kad su u pitanju publikovani radovi, dakle atribuisanja svim autorima, jeste taj centralni motiv otvorene nauke. Pokušat ću nekako da dam još jedno obrazloženje koje je meni bilo najjasnije kada sam se ja prvi put susretao sa motivom otvorene nauke i zašto uopšte otvorena nauka. Istraživanja se na javnim institucijama finansiraju iz javnih dobara, dakle iz budžeta, bilo da su budžeti dodijeljeni dakle kroz sistem, dakle da institucija dobija budžet da se bavi nekim radom ili kroz učešće na konkursu da se dobije jeli neka nagrada iz fonda, odnosno sredstva da se bavite nekom temom. Opet je dakle izvor finansiranja javno dobro. Dakle, nešto što su građani dali kroz svoja poreska davanja, što je država prikupila sistemski i onda to na razne načine učinila dostupnim svojim istraživačima. Dakle, s jedne strane imamo javno dobro koje je učinjeno dostupnim istraživačima. Istraživači su utrošili ta sredstva i onda rezultati koji su dobijeni, a koji su učinjeni jeli, na radnom mjestu, dakle na instituciji koja je čiji osnivač Republika, Narodna skupština u našem slučaju, dakle u okviru radnog vremena koristeći infrastrukturu, opremu, prostore jeli, koji su javni, onda i rezultati tog rada, evo, složit ćete se, logično bi bilo da trebaju da budu javno dostupni. Naravno da se tu otvara puno pitanja mogućih zloupotreba i to niko ne može da spori, ali s druge strane mogućnosti koje se onda dalje društvu stavljaju na raspolaganje su nebrojene. Sabiranje takvih rezultata, dakle tu ne govorimo samo o ovim o štampanim radovima, tu govorimo i o softverima i o skupovima podataka, dakle rezultatima koji se na razne načine prikupljaju tokom rada, dakle omogućavanje i stavljanje toga na sto, dakle i omogućavanje uopšte društvu da ih koristi za neke druge svrhe, odnosno u cilju nastavka istraživanja su zaista značajni. Univerzitet u Banja Luci je prva institucija na nivou Bosne i Hercegovine koja je kročila u polje otvorene nauke i zaista svi naši i akti i nastojanja i naši politika univerziteta ide upravo u tom pravcu. Ja moram da se pohvalim i da pohvalim naše i nastavnike, saradnike i studente i uopšte i gostujuće nastavnike i sve ljudi koji su uključeni u naučno-istraživački proces kod nas, jeste da se principi otvorene nauke maksimalno poštuju i ne samo da ih mi sprovodimo, nego i pokušavamo i široj javnosti da ih učinimo dostupnima, odnosno da uopšte društvo edukujemo u tom smislu, tako da postoje projekti na univerzitetu koji se bave samo jeli pitanjem otvaranja nauke, jeli open science, i također komuniciranju te nauke prema društvu. Dakle, tema naučne komunikacije, tema nauke za građane je nešto što je veoma značajno, nešto čime se mnogo veće institucije nego što je Univerzitet u Banja Luci bavi svakodnevno i zaista to su neke od tema kojima ćemo se u nastavku rada i ovog rektorskog tima, ja vjerujem i budućih rukovodstava na univerzitetu zaista snažno baviti.
Postoji li mogućnost uključivanja privatnih financijera koji bi pomogli naučno-istraživački rad? Naravno, kad kažem privatnih, ne mislim samo na pojedince.
Apsolutno. Postoje modeli, dakle, koji ja bit ću iskren da nisu veoma zastupljeni kod nas, koji se sreću u zemljama zapada, gdje su dakle u većem broju slučajeva veće korporacije, dakle međunarodni, možemo reći, konglomerati, jednako kao ministarstva imaju fondove koje opredjeljuju za razne konkurse, za davanje najboljih rješenja za neki problem koji ih muče. Neki su to veoma interesantna takmičenja, ograničena vremenski, primjera radi. Neki su klasični konkursi, neki su konkursi koji nude dakle vid zaposlenja, da li privremenog, trajnog, što sve na različite načine motiviše naučnike da se priključe upravo timovima. Tako je. Ono što jeste malo tužno, da nemamo puno takvih slučajeva kod nas, dakle firmi, kompanija koje opredjeljuju svoje budžete upravo za te namjene, što zaista ne može ih se kriviti. Opet treba da se vratimo u ovaj realni naš kontekst koji nas okružuje, ali definitivno je sigurno da imamo situaciju da su upravo te kompanije i naši privatni investitori svjesni mogućnosti koje nauka nudi, koje dakle naše akademsko osoblje nudi, bez sad ikakve želje da promovišem ikoga, to je bio ovako komercijalni moment, nego zaista podizanje svijesti o kapacitetima koje univerziteti imaju i koje naučni radnici mogu da ponude i vrste rješenja na neke uobičajene probleme, na neke specifične probleme koje mogu da iznesu kroz svoj naučni rad, su zaista ilustrativni i mogli bi da motivišu upravo ove privatne financijere da problematike koje imaju da rješavaju upravo kroz ove modele koji se primjenjuju na zapadu. Očigledno je, dakle, ono što ne možemo da ospornimo jeste da takvi modeli na zapadu daju rezultate. Naučnici koji ih provode nisu bolji od naših naučnika, samo su u boljoj situaciji da svoj rad iskoristi na taj način, tako da vjerujem da će u narednom periodu biti oni koji će konstatovati, dakle biti više onih koji će konstatovati mogućnosti akademije, mogućnosti univerziteta, visokoškolskih institucija za ostvarivanje partnerstava u tom smislu. Resorno ministarstvo je ranijih godina kroz jedan od modela finansiranja koji se zvao Sinergija upravo nudio takav princip rada, dakle da imate jednog partnera koji je visokoškolska ili istraživačka institucija, drugog partnera koji je partner iz realnog sektora, dakle neko privredno društvo koji se utimljuju da bi riješili neki problem koji upravo ovaj partner iz realnog sektora ima. Univerzitet dobija sredstva, dobija nešto od opreme, privredno društvo dobija rezultat tog rada, dakle rješenje problema. I ja bih htio da istaknem da je u prethodnim godinama zaista veliki broj rješenja nekih svakodnevnih problematika u tim privrednim društvima upravo potekao iz ovog programa Sinergija, koji su u okviru jedne godine uspjevali zaista da ili podignu stepen iskoristivosti radne snage, mašine, neke bolje ostvarenje u proizvodnom procesu, ili da iskoriste nešto od kapaciteta koje imaju, a koji nisu ne znali da se mogu koristiti u svojim upravo u tim svojim branšama.
Sada ćemo opet da napravimo jednu muzičku pauzu, pa ćemo nastaviti razgovor.
Z zavoljeh te na prvi pogled, na prvi dodir, već sam ti života. Od prvog trena, kad si osmijehom mi dušu pokrila, ovo srce samo za tebe zna. I leti vrijeme, svijet se okreće, kako me Bog pogleda, kakve sam bio sreće da mi te da, da mi te da, da dušu moju nastavi slova Boga imena, da mi te da. Da te volim, da smo jedna duša, a dva tijela. Gledam te dok spavaš, dok se moliš, znam da ne budu samo ljubav putuje. Ne treba mi ništa, samo ruke meni daj. Ti moj si život, moja sreća, moje nebo i moj raj. I dok leti vrijeme, svijet se opet okreće. Kažem Bogu hvala, lude sam bio. Sreće, da mi te da, da mi te da, na dušu moju da stavi slova Tvoga imena, da mi te da, da mi te da, da me voli. Smo jedna duša, a dva tijela. Na dušu moju da stavi slova Tvoga imena. Da smo jedna duša, a dva tijela.
Slušate Eho nauke, govorimo o naučno-istraživačkom radu u Republici Srpskoj, a gost je prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci, profesor dr. Miroslav Malinović. Treba li i kako složena naučna istraživanja, a i ne moraju biti složena, i nova naučna dostignuća približiti cjelokupnoj javnosti?
Ja bih rekao da odgovor je naravno da. Ono što je potrebno jeste da se široj društvenoj zajednici približe ti rezultati, ne radi rezultata. Dakle, većina istraživanja, ne znam, u prirodnim naukama kao takva i rezultati tih radova nisu od interesa širodruštvene zajednice. Ali primjena tih rezultata, dakle, u daljim procesima su od natočnog značaja za širodruštvenu zajednicu. Dakle, mi smo se sreli u prethodnom periodu samo za vrijeme pandemije COVID-a, koliko su neki od aktivnosti naučnih ostvarenja značajni za društvo uopšte, a da društvo do tada nije ni znalo da se neko bavi, ne znam, nekim psihološkim savjetovanjem u nekim kriznim periodima. Dakle, društvo, naravno, potrebno je da neko iskaže interes da biste vi njemu servirali ili pokazali rezultate tog rada. U većini slučajeva, jel, to nije utilitarno. Iskoristit ću daću sebi za pravo da to uporedim i sa umjetničkim rezultatima. Dakle, ako posmatramo na način na koji društvo trenutno konzumira neke proizvode koje se nude kroz medije i umjetnost se bavi sa istim problemom, jer nema taj utilitarni karakter. Tako da s jedne strane i u tom svjetlu pojedine grane umjetnosti idu prema tom komercijalnom sadržaju, što je svakako, dozvolite sebi tu taj subjektivitet da kažem, upitnog kvaliteta. A istovremeno imamo vrhunske umjetnike koji se također iskoristiti prilog da kažem i rade i studiraju na našem univerzitetu, koji imaju značajne rezultate. To je svakako jedan od aspekata kojim se i resor za naučno-istraživački rad na univerzitetu bavi. Društvo treba da bude informisano o radu univerziteta, jer se na taj način gubi briše se ta tema mističnosti. U većini, svakako da mi je poznato da je u većini nekih opštih slučajeva, možda među populacijom koja je neke starije životne dobi, postoji taj otklon prema univerzitetu, pogotovo ako nemaju nekoga tamo ko studira, ali ko radi, ili nemaju neke direktne veze, jel šta on tamo radi? Dakle, jel on samo radi sa studentima, ili oni imaju još neku funkciju. Tako da, evo, upravo ovako, te neke bazične teme bi bila riješena kroz uopšte povezivanje nas sa širom društvenom zajednicom. Mediji su ti koji su očigledno najuspješniji alat. Dakle, ne možete vi nositi odgovornost te nedostatka veze između, i to nije slučaj samo kod nas, naravno, to je slučaj uopšte svuda u svijetu, neshvaćenosti značaja nauke, naučnih ostvarenja za društvo uopšte. Ali evo, ako se vratimo samo u istoriji unazad, evo, ne trebamo ići više od 100 godina unazad, naučna ostvarenja bez kojih bi uopšte, dakle, bitisanje na planeti bilo dovedeno u pitanje, su ta koja su riješila, jel, danas električnu energiju. Samo je taj jedan moment koji je veoma ovako ilustrativan, a koji je plod naučno-istraživačkog rada. Dakle, rezultati iz oblasti medicine, dakle, u koju god sferu naučnih aktivnosti zagrebemo, i ako odemo i u polje umjetnosti, dakle, ono što nas nekako vizuelno i zvučno okružuje jeste opet plod plod rada vrhunskih umjetnika na nekom univerziteta, na nekom od konzervatorijuma, a što je opet na ovom najvišem nivou sfere bavljenja i naukom i umjetnošću. Kada se ostvari veza, kada se ostvari taj link između običnog građanina i nekog naučnog rezultata koji je ostvaren, to naravno ne treba da bude svedeno samo na primjer radi, ne znam, promociju knjige ili na nekih sat vremena u nekom udarnom terminu na televiziji, nego dakle redovno praćenje konferencije, redovno praćenje aktivnosti koje se provode na univerzitetu, ulazak naših nastavnika, saradnika sa nekim interesantnim radionicama u osnovne škole, u srednje škole. Imamo slučajeva odličnih saradnji sa predškolskim nivom, predškolskim ustanovama, hvala vam, koji su zapravo ti koji, dakle, evo, našim najmlađima od prvih koraka pismenosti upravo usađuju tu važnost i važnost obrazovanja i šta je to šta nudi nauka. Dakle, možda je tu značajno i da pomenem, to mislim, to je moje lično razmišljanje, vjerujem da se većina naših slušalaca slaže s tim, dakle, da ono što nudi univerziteti pored samog obrazovanja, dakle pored samog znanja koje vam se servira, koje vam se približava, jeste prosto ta atmosfera akademije, dakle komunikacija, interakcija koju ostvarujete sa svojim kolegama koji nisu nužno vaši istomišljenici, i upravo taj sukob u neku ruku mišljenja otvara upravo i želju i motiv da se neki problem riješi, dakle da se pozabavite nekim pitanjem ili da svoje razmišljanje korigujete, odnosno da ga popravite i da se unaprijedite. I to ultimativno, kad se posmatra ovako na širem globalnom planu, uspješnost nekih sistema, uspješnost sistema, mislim ovako na ovom globalnom nivou, se veoma, veoma dobro ilustrativno vidi upravo kroz uspješnost visokoškolskih ustanova, jer kad pogledamo i rang liste i kad pogledamo prosto reputaciju koju pojedini univerziteti imaju, oni su veoma uporedivi upravo sa uspješnošću tih društava, tih država u svim poljima njihove aktivnosti.
Koji je događaj, naučni rad ili projekat naših istraživača, kad kažem naših, mislim ovdje iz Republike Srpske, za vas bio projekat 2022. godine?
Pitanje je zaista teško. Evo, vidim da smo pri kraju s pitanjima, moram da kažem da ste ostali najteže.
I s vremenom.
Najteže za kraj. Ja, dozvolit ćete mi, subjektivitet, pa da zadržim pravo da ne ističem zaista nikoga pojedinačno. Ne da bih bio korektan, nego zaista zato što smatram da je, dakle, Univerzitet u Banja Luci je, da kažemo, opšti tip univerziteta. Nemamo neke od užih naučnih oblasti kojima posebno posvećujemo pažnju. Dakle, sve članice univerziteta su jednake, svima se pridaje ista pažnja i politike univerziteta su takve da su svi pred sistemom univerziteta jednaki pred sistemom Republike. Ja bih rekao da je konferencija nagrađenih nastavnika i saradnika univerziteta koja se organizuje nakon obilježavanja dana univerziteta koji je 7. novembar, jedan događaj koji je veoma ilustrativnog karaktera upravo u ovom smislu, jer on prezentuje upravo ono najbolje što imamo. Dakle, imamo ovako selekciju najbolje rangiranih radova čiji su naši nastavni saradnici prvi autori, I upravo tom prilikom ti prvi autori nagrađeni svojim mladim kolegama, publika obavezno budu nastavnici, saradnici koji su stekli zaposlenje na univerzitetu u prethodnoj godini. Dakle, prilika da oni čuju kako do takvih rezultata i motiv koji se nakon tih konferencija javlja kod tih mladih ljudi je zaista ono što bih ja istakao kao događaj godine. Ta konferencija koja je bila do sada u trajanju nekoliko časova, da ćemo je promijeniti format i da će trajati nekih 2 ili 3 dana i da nećemo praviti selekciju samo nekoliko tih nagrađenih, najboljih, nego ćemo se potruditi da zapravo svi nagrađeni, kojih je ove godine bilo oko 60 i nešto, dakle da svi prezentuju svoje radove i to će biti jedan, s obzirom zbog otvorenosti formata, će biti jedan dobra prilika da se i preko medija uopšte društvo upozna sa tim rezultatima koji su ove godine zaista bili, evo, ne znam, samo u oblasti poljoprivrede, u oblasti medicine, hemije, biohemije, biologije, su veoma, veoma razumljivi. Dakle, ne morate biti elektrohemičar da bi razumjeli zašto je taj rezultat nekog konkretnog rada veoma značajan. Ne morate biti ekspert u poljoprivredi da bi vidjeli da su rezultati tamo sa besplatnim letjelicama omogućili da se neki usjevi bolje pokažu prethodne godine, ove godine nego prethodne kad se te metode nisu koristile.
Mnogo vam hvala na informacijama koje ste podijelili sa našim slušaocima. Evo, otvorili smo ovu novu emisiju razgovorom s vama i onda negdje tamo krajem ove godine, jer negdje još uvijek smo u prošloj godini, pa stalno govorimo ova godina, naredna godina, ali nije to toliko ni važno. Doći ćete nam ovdje u goste, pa ćemo sumirati onda ovu 2023. godinu. Hvala vam još jednom.
Hvala vama, Tatjana. Zahvaljujem se instituciji Radio Televizije Republike Srpske i naravno najviše našim slušalcima za pažnju. I zaista radujem se svakoj idućoj prilici i mogućnosti da razgovaramo o ovim temama koji su od interesa za sve. Hvala.
Hvala vama još jednom. Gost emisije bio je prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj univerziteta, profesor dr. Miroslav Malinović. Emisiju Eho nauke realizovali su ton majstori Dragan Vojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske i za 7 dana budite od 20 časova uz emisiju Eho nauke.